Du lytter til P1.
Men det er jo bare, jeg sidder bare og bliver lidt nostalgisk, lidt melankolisk, ikke også? Fordi what a ride it's been. Og nu går vi alle sammen på sommerferie. På ubestemt sommerferie med den her podcast. Jeg synes, det er lidt trist, er det ikke det?
Nu hvor Europas lederskab skal udpeges, hvor Europa kommer til at stå i den vildeste situation over for Trump og Putin og alt muligt andet, så smider vi EU stjerner og striber podcasten på indefinite sommerferie. Det er hårdt.
Altså, hvis det nu går helt galt, så synes jeg jo, at vi er nødt til at have sådan en eller anden sådan en lille trolle her af lyttere i baghånden. Så må de jo bestå med nogle brevkasser hos nogle chefer eller sådan noget,
mens
de har
sommerferie. Idé,
jeg ved ikke, hvor begejstret de bliver for at høre, at vi opfordrer til det, men altså, det må de jo leve med.
The European Union is united.
Vi skal til Europaparlamentsvalg.
The European Union needs to reform. It needs to reboot.
Make Europe great again.
Long live Europe. Thank you.
Når USA hoster, bliver verden forkølet, plejer man at sige. Og derfor skal vi selvfølgelig vende, hvordan attentatforsøget mod Donald Trump påvirker Europa.
Political violence has no place in a democracy.
Bliver det en hård og lang forkølelse med feber og risiko for bihulebetændelse eller bare en snottet næse? Det spørgsmål stiller vi i dag. Rundt omkring i Europa og i EU-systemet, der er statsledere og embedsmænd begyndt at forberede sig på, at USA's præsident muligvis igen hedder Trump. Og hvad de forberedelser går ud på, det skal vi høre nærmere om i dag. Og så skal vi selvfølgelig til Strasbourg, hvor Ursula von der Leyen måske ikke bliver godkendt som formand for EU-kommissionen, og dermed bliver den mest magtfulde person i Europa igen.
I would plain and simply like to express my gratitude to the leaders who endorsed my nomination.
Og her i det britiske kongerige, i smørhullet på rastepladsen mellem USA og Europa, der er der også godt gang i den, for den nye premierminister Keir Starmer, han er i den her uge vært for et europæisk topmøde, hvor han både vil genstarte og genopbygge forholdet til Europa med en ny sikkerhedspagt.
In light of the grave threats to our security, we must go further.
Der er nye tider på vej, jo, men holdet i dag er gudskelov, som du kender det. Mit navn er Tine Jersing Knudsen, jeg er DR's korrespondent i Storbritannien, og med mig der har jeg EU-reporter Per Bang Thomsen med fra Strasbourg. Velkommen til, Per.
Tak skal du have.
Men Per, prøv at høre her. Vi havde jo en date til det her europæiske topmøde. Det var meningen, du skulle over til mig, men du vil måske hellere ned og feste med de nye medlemmer af Europaparlamentet, kan jeg forstå?
Nej, jeg vil altid meget, meget hellere feste med dig, og jeg havde sådan set glædet mig til, at vi skulle have sådan et Downton Abbey-moment der på Churchills barndomshjem, hvor topmødet jo finder sted. Jeg har set billeder af det, det ser sygt smukt ud. Men du ved, jeg har også et øm punkt for Strasbourg, så det trak lidt for meget, da det kom til stykket.
Ja. Det, jeg skulle have sagt til dig, Per, inden du tog beslutningen, det var, at de har 800 scones lined op til det der europæiske topmøde ud for Oxford.
Okay, så jeg kan nå et tog til Paris og derfra videre til London, og så ses vi om et par timer.
Okay, det er meget godt. Men ved siden af dig, næsten ved siden af dig, der har vi jo faktisk også EU-korrespondent Ole Ryborg. Og Ole, af alle de der store historier, vi har på programmet lige nu, så er jeg nødt til at starte med den, der ligger øverst i nyhedstrikanten. Prøv lige at fortælle, hvor meget du betalte for én banan, da du var til NATO-topmøde.
Ja, jeg var til NATO-topmøde i Washington, og jeg skulle hilse at sige, at det var ikke det franske køkken, de kørte med der. Men hvis man skulle have et eller andet forholdsvis fornuftigt og sundt, ja, så kunne man eksempelvis gå hen og købe en banan til den nette sum af $5.
Det er simpelthen skandaløst, Ole. Jeg mistænker lidt, at det er de der NATO-lande, der ikke har betalt fuld kontingent nogensinde. Det er der, hvor de skal have krasset nogle af pengene tilbage igen. Det er når man kommer som journalist til topmødet.
Du kigger sådan der på et badge. Danmark? Oh, are you delinquent? Okay, you gotta pay.
Ja. Og så blev det $5 for en banan. Nå. Med i studiet i København til at holde os alle sammen i hjørnet, der har vi selvfølgelig dig, Joachim Kruse Rasmussen, vores tilrettelægger. Velkommen til.
Tak for det, Tine.
Siger jeg, det er dig, der har trykket start på optageren derhjemme, men du er med fra DR-byen, hvor der er frugtordning. Man skal være hurtig for at få fat på en banan, hvis jeg husker rigtigt, men i det mindste, så skal du ikke smide 30 kroner på bordet for at få sådan en, vel?
Nej, det skal jeg ikke, men jeg har fået et sådan lidt melet æble i dag, kan jeg fortælle.
Det er altså heldig. Heldig asen. Ja.
Mm-hmm.
Der er jo sket lidt, siden vi sendte i sidste uge, for at sige det på en meget dejlig, jysk, underdrevet måde. Ole, du var jo til NATO-topmøde i Washington D.C., og inden du gik ombord på flyet, så var den store historie, at Joe Biden han havde kaldt Ukraines præsident Zelensky for Putin, og han havde kaldt vicepræsident Kamala Harris for Trump. Men da du så landede her på europæisk jord igen søndag morgen og tændte telefonen, så poppede den her nyhed om attentatet mod Trump op. Ole, hvad tænkte du, da du så det på din telefon?
Jamen, altså allerede når os, der var med flyveren fra Washington til det europæiske kontinent, allerede da vi forlod NATO-topmødet, så tænkte okay, det her, det er simpelthen ikke den samme Joe Biden, som det var sidst, og det bliver svært for ham, for ikke at sige umuligt, at slå Donald Trump. Det var ligesom tanken, da jeg gik ombord på flyveren, og så begynder man, sidder man der i 8 timer og kigger på in-flight movies og forsøger at glemme lidt, at man har været til NATO-topmøde og forsøger at sove, og det kan man ikke, når man sidder på række 45B. Men ikke desto mindre, så lander vi. Og så sætter man telefonen i gang, som man jo gør, det er det første, man gør, når man er landet, og så pling, så vælter det simpelthen ind med beskeder fra DR og fra push-beskeder og alt muligt andet om, at der har været attentatforsøg på Trump. Og når man så har læst, hvad der skete der, så tænkte jeg bare, okay, nu, uden at jeg er nogen stor førende ekspert på amerikansk politik, så tænkte jeg bare, okay, nu er det ganske sikkert, nu bliver det Trump, der bliver den næste præsident i USA.
Per, jeg kan huske, at vi på et af vores allerførste redaktionsmøder om den her podcast talte om muligheden for, at Trump han kunne blive genvalgt som amerikansk præsident. Og der sagde du, at det var lidt som om, at depressionen nærmest var ved at sætte sig ind i EU-systemet bare ved tanken. Altså, hvordan kan du mærke og se, at der er forberedelser på vej til, at Trump han måske kan blive amerikansk præsident igen?
Jamen altså, man kan mærke det på den måde, at de er meget mere klar den her gang, end det var tilbage i 2016, hvor han blev valgt første gang. For dengang, der var det lidt som om, at alle de europæiske lande blev ramt, at ja, nærmest det er sådan et kollektivt chok, da stemmerne var talt op, og man så, at det gik op for dem, at det ikke var Hillary Clinton, men Donald Trump, der havde vundet. Og så var der sådan en periode med fornægtelse, og så gik det over en lidt længere sådan soveperiode over valget af præsident Trump. Men der er man klar den her gang, og man har ligesom mentalt gjort sig klar på, at det her kan komme til at ske, og der er en stor sandsynlighed for det, også hvis man ser meningsmålingerne. Og det er jo også det her med, altså, ja, hvis man tager i forhold til hele forsvarsdiskussionen, eller diskussionen omkring forsvarsudgifterne, der er man altså for længst begyndt at tage det her genvalg, mulig genvalg på forskud. For jo, hvis man spørger den danske regering, så vil de jo stadigvæk sige og holde fast i, at NATO og derved også USA, at det er Danmarks sikkerhedsgaranti. Og jeg tror også, hvis man vækker Mette Frederiksen, statsministeren, om natten, så vil hun også sige, at hun er transatlantisk helt ind i hjertet, og alt det vil både starter og slutter med NATO. Men der kan man bare se her det seneste års tid, især at de europæiske lande er begyndt at tage forsvarssikkerhed meget, meget mere alvorligt, både i forhold til det her med at styrke og udvide forsvarsindustrien, arbejde sammen på kryds og tværs, og også begyndt at tale meget mere om forsvar i EU-regi. Netop fordi, at mange af de lande, som er medlem af NATO, de er også medlem af EU, og de mødes jo rundt regnet en gang om året i NATO-regi, men i EU, der mødes de meget ret ofte, så der er mange flere diskussioner om forsvar, som kommer ind der, fordi de tager udsigten til, den mulige udsigt til Donald Trump dybt alvorligt. Også alt det, han har sagt med, at han muligvis ikke vil, hvad kan man sige, respektere musketeriet, altså det her med, at et angreb på et land, et NATO-land er et angreb på dem alle. Så de er begyndt at forberede sig på en mulighed, hvor det er Trump, der vender tilbage, og hvor de selv skal kunne gøre meget mere selv. Og det er også det, de siger. Europa skal gøre meget mere selv og kunne stå på egne ben.
Hvis man lytter til det her og rynker lidt på brynene og tænker, er det stjernestriber USA, jeg har afspillet, så kan jeg sige nej, det er det ikke. Det er stjernestriber Europa, der kører her. Men det er jo altså sådan, som jeg sagde i indledning, at når USA hoster, så bliver verden bare forkølet. Og Ole, jeg har lyst til at spørge dig i den dur, hvad er det konkret, man har at være bekymret for? Hvad er det, man er bekymret for i Europa ved udsigten til, at Trump han kan blive præsident i USA igen?
Ja, jeg tror, at det er meget større og meget mere dramatisk den her gang. Det, der skete, da Trump blev valgt, det var, at man kiggede lidt på hinanden i Europa, også som, præcis som Per også sagde, at man var uforberedt. Men ret hurtigt så blev reaktionen også fra EU-landene, tænkte, nå, vi prøver at vente det her ud. Det er 4 år, så er han væk. Så kommer de gode, gamle USA, vi kender, tilbage. Og det viste sig så, da Biden kom til, at ja, der var en anden retorik og sådan noget, men det var ikke sådan, at USA dramatisk har ændret politik, eksempelvis på handelsområdet, efter at Biden kom til. Og det, den erkendelse, der gradvist er ved at komme ind i EU-landene, det er, at altså, selv hvis Biden mirakuløst skulle gå hen og vinde igen, men især med det Trump, der kommer, det er, at USA er på vej et helt, helt andet sted hen, og at det her er en permanent tilstand, som man er nødt til at indstille sig på. Og så for at svare på dit spørgsmål, så er, hvad er det så for nogle ting? Ja, for det første, den store bekymring er, hvis Trump kommer til, vil der så overhovedet være en amerikansk vilje til fortsat at hjælpe Ukraine militært? Eller vil Trump, sådan som eksempelvis den ungarske premierminister Orbán har sagt, kræve, at ukrainerne skal acceptere en fredsløsning med Rusland, som indebærer, at Ukraine afgiver mere areal til Rusland? Og i så fald, selv hvis det så, lad os sige, der kom sådan en fredsløsning, så bliver det nok ikke amerikanerne, der kommer og hjælper Ukraine med at genopbygge det land. Så hvordan det skulle være fremover med sikkerhedsgarantier og med genopbygning af Ukraine, det vil formentlig lande alt sammen på europæernes skuldre. Men så er der et andet, som vi vil komme til at mærke meget mere i vores hverdag, alle som almindelige borgere, og det er, at Trump er jo ikke en frihandelsperson. Han er en person, der mener, at han kan øge vækst og beskæftigelse i USA ved at gøre det sværere for andre lande at sælge deres varer i USA. Så han har talt om at lægge 10% told på alle varer, der kommer. Det kan være alt fra danske spare ribs, der skal sælges til USA, til danske vindmøller, eller hvad med. Bare det, at Trump nu har udnævnt J.D. Vance som sin vicepræsidentkandidat, det fik aktierne på danske vindmølleproducenter til at falde. Deres aktiekurs faldt bare alene med tanken om, at han udnævnte vicepræsident, forventningen er, at det kommer til at bremse den grønne omstilling og få konsekvenser hjemme. Så der er en række områder, hvor europæerne simpelthen skal til at indstille sig på, at verden kommer til at se meget anderledes ud med Trump ved roret, og det kommer til at påvirke europæisk politik, europæisk beskæftigelse, det kommer til at påvirke prisen på de varer, vi køber, det kommer til at påvirke vores eksport og alt muligt andet.
Ja, det er jo altså, det er som sagt J.D. Vance, han hedder, den her 39-årige senator fra Ohio, som Trump netop har udpeget som sit bud på en vicepræsident, hans running mate til det her amerikanske præsidentvalg. Ole, sådan helt kort, hvis nu at USA siger, vi vil ikke hjælpe Ukraine i den her krig mod Rusland længere, kan Europa klare sig i støtten til Ukraine uden USA så?
Det afhænger af, hvordan de siger det. Et af de allerstørste problemer er jo, at man har et internationalt regelsæt, som siger, at hvis du, lad os sige, du sælger et kampfly til Danmark, et F-16-fly, så kan Danmark ikke bare donere det F-16-fly til Ukraine, og så kan Ukraine benytte det fly, som man vil. Men det vil kræve, hvis Danmark ønsker at donere våben til Ukraine, så vil det kræve, at det land, som har produceret våbnene, er villige til at acceptere, at Ukraine kan benytte det våben. Og det vil sige, hvis Trump ikke alene siger, at han vil ikke være med til at støtte, men han har faktisk en mulighed for at forhindre, at, eller sige nej til, at europæerne bruger amerikanske våben som hjælp til Ukraine. Og hvis han kunne finde på det, så bliver det meget, meget, meget svært at hjælpe Ukraine med at vinde den krig militært.
Jeg synes, det lyder lidt mere som bihulebetændelse end snotnæse, hvis jeg skal gå tilbage til mit flotte billede her fra begyndelsen af programmet.
Jeg tror, du var med covid.
Ja, det kunne også godt være det. Nej, så bliver det endnu værre, ikke? Altså. Ja. Per, du har jo talt rigtig meget om, hvor vigtigt det er for EU at vise lederskab, sammenhold og handlekraft i en tid med krig i Europa. Især i de her uger, hvor vi har talt om fordelingen af topjob, og det er jo faktisk også de topjob, der er selve årsagen til, at I sidder i Strasbourg. Det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Men Per, som du ser det, med sådan en præsident på vej i USA, der måske hedder Trump igen, kommer den her forsigtighed, den her sammenhold, så endnu mere i centrum, tror du?
Ja, det tror jeg i hvert fald, især hvis man spørger de pro-europæiske ledere, som jo også blandt andet tæller statsminister Mette Frederiksen, altså helt klart, fordi for EU-landet, de står jo over for nogle kæmpe beslutninger her de kommende år, altså både i forhold til krigen i Ukraine, som vi lige talte om, økonomi, hvordan vi skal styrke vores konkurrenceevne, hele migrationsspørgsmålet, som ikke er blevet besvaret helt endnu, og så også bare det her med at skulle navigere i en verden, hvor de regler, som vi havde for et par år siden, de findes ikke længere. Hvad skal vi så gøre? Hvordan kommer de nye regler til at se ud, og hvordan skal vi navigere efter dem? Så helt klart på den side vil man slå meget på det her med, at det er vigtigt, at EU står sammen og viser lederskab. Men så har man så også på den anden side, altså en fyr som den ungarske premierminister Viktor Orbán, som netop er allieret med Donald Trump, og som ser en stor mulighed i, at han vender tilbage til præsidentembedet i USA. Han har jo lige været på den her fredsmission, som man har kaldt det, blandt andet til Mar-a-Lago for at mødes med Donald Trump. Mm. Og han håber jo sådan set, at det her kan booste hans meget Ukraine kritiske kurs, som han har stået for de seneste år. Han håber jo netop, at Trump kan være med til at skubbe på den, og skubbe på den højrefløjsbølge, som man jo også har set i den seneste tid i Europa.
Og nu siger du Orbán, Pia, så er det jo sådan nærliggende at tale om, at han netop er kommet på glatis, Viktor Orbán, fordi han har været på den her fredsmission i Rusland, og den har jo så fået EU-kommissionen til at boykotte møder i Ungarn. Ole, vi forstår jo så, at Orbán han har indkaldt til EU-topmøde i Budapest 2 dage efter det amerikanske valg, og mistanken er, at han kan finde på at invitere Trump, hvis han bliver præsident, til Europa allerede der, selvom han ikke er tiltrådt. Er det rigtigt forstået?
Altså, det er jo en mistanke og en teori, som visse folk har. Altså, det der er sket er jo, at på grund af Orbáns ageren, så er flere og flere EU-lande, og nu også Europakommissionen, blevet enige om, at nu vil de markere over for Ungarn, at det ungarske formandskab ikke repræsenterer EU. Og det har de bestemt at markere ved at blive væk, både et antal ministre og nu også EU-kommissærerne fra møder i Ungarn.
Prøv lige pausen, Ole, fordi altså, EU-formandskabet, som Ungarn har, EU-formandskabet vil EU-kommissionen ikke anerkende?
Ja, de vil ikke møde op til deres møder, eller kommissærerne vil ikke møde op til deres møder.
Det er jo det er da helt uhørt, er det ikke det?
Det er aldrig sket før, men jeg har jo også godt dækket det her 35 år, så det er...
Ingenting,
så det
kan du hvor har
Nej, ja, præcis. Men så spurgte vi naturligvis som journalist og øjeblik, hvad så med det planlagte topmøde, som Orbán har indkaldt til, som ligger i Budapest den 7. og 8. november, altså 2 dage efter det amerikanske præsidentvalg, hvor jo Orbán har indkaldt til hele 2 topmøder. Først et i det, der hedder European Political Community, som er de 27 EU-lande, plus en hel masse andre lande. Det kan være, at det er Storbritannien, der er inviteret. Det er præcis det samme møde, som du skal dække her på torsdag, Tine, over i UK. Der er 2 af den slags møder om året. Et ligger uden for EU, det er det, du skal dække. Og så ligger det, der ligger inde i EU, det skal Per og jeg dække i november. Men det ligger altså 2 dage efter det amerikanske præsidentvalg. Amerikanerne stemmer om tirsdagen. Det her topmøde ligger torsdag og fredag. Og alle går nu rundt og siger, hvad sker der nu, hvis Orbán inviterer Trump til det topmøde? Det ville være fuldstændig uhørt, kan man sige, normalt for en amerikansk præsident at deltage i noget, før vedkommende er indsat. Hvilket vil sige, at det bliver først i januar efter inauguration. Men her, hvad nu hvis Trump dukker op, er blevet valgt, men endnu ikke er blevet præsident, og han så møder op til topmøde, inviteret af Orbán, og kommer og siger, jeg har en fredsplan, slår til på den nu. Hvordan skal de øvrige EU-ledere agere med det? Altså, det kan blive så vildt. Så november, watch out.
Ja, for pokker altså, og hvis der er noget, jeg tror er helt sikkert, så er det, at Trump han hurtigt kan komme til Budapest, fordi han nok kommer i sit eget fly og ikke sidder på række 45B, Ole, ved siden af dig.
Så skulle han sidde på 45A, jo.
Ja, det er rigtigt.
Migratio stop, gender stop, Bruxelles stop.
I slutningen af juni, der blev de tunge EU-poster fordelt, og Ursula von der Leyen, hun står til at fortsætte som formand for EU-kommissionen. Det var første skridt.
I would plain and simply like to express my gratitude to the leaders who endorsed my nomination for a second mandate as president of the European Commission.
Ja, siger Ursula von der Leyen her, hvor hun takker lederne af EU-landene for at have indstillet hende som formand for EU-kommissionen. Men nu er det altså alvor, fordi von der Leyen, hun skal jo godkendes i Europaparlamentet. Og om det sker, det finder vi ud af i morgen, hvor der er afstemning nede, hvor I er i Strasbourg. Per, det magiske tal for Ursula von der Leyen, det er 361. Hvis hun kan få samlet et flertal i Europaparlamentet, og hun dermed får 361 stemmer, så er hun altså genvalgt som formand for EU-kommissionen. Ser hun ud til at kunne få det lige nu?
Oh, det er jo det, man kalder et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og det er jo det, som vi alle sammen her går og taler om her i Strasbourg og slader om og prøver at tælle på fingre og tæer, hvad vi ellers kan tage i brug for at se, om hun kunne op på de 361. For jo netop ja, hun skal have et absolut flertal, og det kræver de 361 stemmer. Og det er ikke helt sikkert, at hun har det endnu. Altså blandt andet, hun kommer jo selv fra den her den store kristenkonservative EPP-gruppe, og hun er en del af det, man kalder den pro-europæiske midte, som ud over de kristenkonservative også består af Socialdemokraterne og de liberale. Og hvis man tager de tre grupper, så har de faktisk mere end rigelige medlemmer til at kunne stemme igennem. Lige nu der har de 401 sæder i Europaparlamentet. Så man burde tænke, det burde være let nok, hun kan nemt komme igennem. Men sådan ser det ikke lige ud, som det ser ud nu. Fordi hun, det er ikke alle steder i de her tre grupper, at hun er lige populær. Blandt andet også blandt Socialdemokraterne og de liberale. De var ret sure her over, at hun under valgkampen, EU-valgkampen, sagde, at hun sådan set godt kunne se sig selv arbejde sammen med nogle af partierne på det yderste højre. Altså hvis de var pro-Europa, pro-Ukraine, pro-retsstaten. Det var noget, der pissede ret mange af, for at sige det mildt. Især blandt netop på venstrefløjen, Socialdemokraterne, liberale, for de har jo det her princip om, eller mange af dem har et princip om, at de ikke vil arbejde sammen med det yderste højre. Så det er en af grundene til det. Hvis man så kigger på den anden side, altså på det yderste, altså på den yderste højrefløj, der mener man, at hun er alt for federalistisk, og hun kæmper for Europas Forenede Stater, og hun står for en alt for grøn dagsorden. Og hun mener sådan set, at hun er den forkerte til at stå i spidsen for Europa. Og hvis man så kigger helt ud på venstrefløjen, hvis vi lige går derud, så er de så også omvendt bekymret for, om den her grønne omstilling, som Ursula von der Leyen har stået for i den første periode som kommissionsformand. Vil hun egentlig kæmpe for den her nu? Hvad vil der ske, hvis hun allierer sig med yderste højrefløj? Kan hun give det nogle garantier for, at det ikke kommer til at ske? Så det er ikke let at være von der Leyen for tiden, lad mig sige det sådan. Og ja, hendes fremtid, den kommer især til at afhænge af de liberale, også den grønne gruppe, og se på hvordan de kommer til at stemme.
Men Per, hvis vi nu holder fast i dine forsigtighedsprincipper, forsigtig Per-princippet, har jeg lyst til at kalde det, I'm so sorry. Er der så ikke bare nogle mennesker her, der bliver nødt til, og jeg tror, det er et udtryk, jeg har stjålet fra dig her, Ole Ryborg, holde sig for næsen og så stemme for, hvis de skal være, ikke kaste EU-toppen ud i sådan et ledelsesmæssigt kaos?
Jo, og det er jo det, som man netop, altså EU-toppen håber, og også mange af stats- og regeringscheferne, også den danske statsminister Mette Frederiksen, hun håber. For hvis det ender med, at der ikke er flertal for Ursula von der Leyen, og de vælger ikke at stemme hende igennem, så er det jo det, man, altså så ender Europa lidt i det, som er blevet beskrevet som et kan man sige, kaos på mange punkter. Så skal de til at finde en ny kandidat, altså stats- og regeringscheferne skal finde en ny kandidat, som kan blive kommissionsformand. Så skal det Europaparlamentet til at stemme om det, og det er jo noget, som de på ingen måde ønsker på nuværende tidspunkt, hvor man står med et USA, som kan gå i Trumps retning, et Kina, som går i en helt anden retning, end hvad EU egentlig gerne vil have, og et Afrika, som også presser på. Der er mange problemer, som Europa står midt i lige nu. Man ønsker fra EU-toppens side og fra de pro-europæiske landes side, ikke at man skal blive kastet ud i denne her krise. Men omvendt, så kan man sige, at ifølge traktaten, så er det Europaparlamentet, der skal, altså Europaparlamentarikerne, der skal stemme hende igennem. Så de gør sådan set bare det, som de har ret til at gøre. Og de vil jo gerne, have noget lovning på, hvis man spørger dem ud på venstrefløjen. De vil gerne have lovning på, eksempelvis, at den grønne dagsorden ikke bliver syltet i den nye periode. Og på højrefløjen vil de også gerne have deres indrømmelser, også noget stærkere fokus på migration blandt andet. Mm. Og det er jo alle de her politiske balancer på kryds og tværs af det her parlament med politikere fra 27 lande, som skal gå op. Og spørgsmålet er, om hun kan finde ud af at finde det rigtige balancepunkt. Det er jo det, som bliver virkelig, virkelig interessant at se her i de næste døgn.
Men du kan også bare opsummere det ganske enkelt, Per Bang. Hvis Ursula von der Leyen ikke bliver godkendt, så ligger vores sommerferieplaner i ruiner.
Det har du ret i.
Det vigtigste først, igen, nyhedstrækant, øverst i den, jeres sommerferieplaner.
Så skal der købes bananer.
Det skal. Der skal virkelig bare shoppe stort ind der, det kan jeg sige dig. Så må du ringe over til cateren i Washington D.C., Ole. Og så... Nå. Men Ole, da vi talte fransk valg i sidste uge, så nævnte vi jo lige hurtigt, hvad højrefløjens Golden Child, Jordan Bardella, formand for højrefløjspartiet National Samling, han skulle nu, efter partiet jo ikke fik det valg, som de håbede på, i den anden runde af det franske parlamentsvalg. Han skulle nemlig til Europaparlamentet og være formand for den nye partigruppering, der hedder Patrioter for Europa. Hvad er det for en gruppe?
Ja, og han er kommet til Strasbourg. Per og jeg så ham lidt tidligere i dag.
Vi stod og lavede nogle interviews.
Ja, vi har set ham. Vi stod og lavede nogle interviews, og der så vi så pludselig, Per han gav mig et albu i siden. Jeg tænkte, hvad sker der nu her? Og så pegede han, der går han. Og så var det Bardella, som kom gående, og ved siden af gik der en ung kollega fra BFM-TV, franske BFM-TV, og forsøgte at få ham til at sige et eller andet. Så han er, og nu skal han være gruppeleder for Patriots for Europe, som er den tredje største gruppe i Europaparlamentet, som... er den her, jeg ved ikke, hvad skal vi kalde det, højre nationalkonservative. Det er nok en gruppe, der kommer til at stemme mere nej end ja. Altså, vi snakkede lidt med det danske medlem, Anders Vistesen, lidt tidligere i dag her, Per og jeg, og... Og han har fået sådan en af de der ledende roller. Der er jo mange forskellige roller i sådan en gruppe, ikke? Men han har fået en af dem der, og han var... Han var virkelig glad, synes jeg. Så kan man godt humør, Per. Altså,
jo, 100%.
Ja.
Er han ikke også lidt af sådan en rockstjerne at få beholdet Bardelar, eller hvordan?
Nå, jeg troede, det var en vistis.
Nå, ja. Jeg mener faktisk mest dig, Ole. Altså, du er jo vores rockstjerne. Ja,
jo, det er han jo. Men det, han er jo en rockstjerne i Frankrig. Og jeg tror, at med alle ære og respekt for folk i Danmark, så tror jeg, udover dem, som har hørt Stjerner og Striber, så tror jeg ikke, der er så mange andre i Danmark, der ved. Men Bardelar er ligesom, der er ikke så mange andre, der kender mange af de andre. Men sådan er det jo i alle grupper i Europaparlamentet, at dem, man synes er en rockstjerne i en gruppe i Europaparlamentet, de er kendt i et meget lille område, men der kan det selvfølgelig så også være kendt.
Men Per, den her gruppe, oprettelsen af den, kommer den til at få betydning for von der Leyen?
Nej, ikke lige umiddelbart, fordi det er jo en gruppe af EU-kritiske partier, som jo også i høj grad var der, før den her gruppe blev dannet. Og det er jo ikke nogen overraskelse, at de er imod hende, og de også vil stemme imod hende her på torsdag, når der skal stemme om, hvorvidt hun skal fortsætte som kommissionsformand eller ej. Og de har jo også sagt, at deres primære opgave, det er at være opposition til det her pro-europæiske flertal, som von der Leyen på mange måder er ansigtet på. Så at de stemmer imod hende, det er ikke noget breaking news. Og det er jo også på mange måder, den her nye gruppe er jo sådan set en videreførsel af den her ID-gruppe, som vi havde før valget, hvor vi blandt andet havde Dansk Folkeparti, vi havde Marine Le Pen og National Samling, vi havde Lega fra Italien. Nu er der så kommet nogle flere med, blandt andet også markante kræfter, som Viktor Orbán, altså den ungarske premierminister, og også det spanske Vox-parti, de er kommet med ombord. Og jo, der kan man sige, altså Orbán, han er en markant skikkelse, og det er nok en person, som rigtig mange danskere kender i modsætning til Bardelar. For han har vist, at han sagtens kan bryde igennem mediemuren, og han har gennemslagskraft, og det så vi jo også med den her fredsmission, han har været på i Moskva og Beijing og Mar-a-Lago og Kiev. Så på den måde får det noget, i hvert fald noget mediemæssigt gennemslagskraft. Men hvor stor ret politisk indflydelse gruppen får, det kommer også til at afhænge af, hvor konstruktivt de vælger at gå til værks i Europaparlamentet her de kommende år. Altså, vil de fortsætte lidt som en protestopposition, der er imod det hele, eller vælger de at gå ind til forhandlingsbordet og sige, okay, nu vil vi se, om vi kan påvirke noget. Det må vi vente og se på. Men der kommer i hvert fald til at få noget buller og brag med den her gruppe. Det tror jeg godt, men vi kan love på forhånd.
Og hvis der er noget, vi elsker, så er det drama og buller og brag. Yes. Ole, hvis vi lige skal runde den her afstemning om Ursula von der Leyen af. Hvad kan hun så egentlig gøre nu for at gøre den her sejr mere sikker? Altså, er der noget, hun vimser rundt og laver i øjeblikket for at skaffe opbakning ved den her afstemning i morgen?
Ja, jeg får lidt indtryk af, at hun har stjålet en gammel dansk valgplakat i virkeligheden. Ja. Altså, hvis du går sådan et spoler tid mange år tilbage, så var der en valgplakat, der prægede, skal vi sige, et valg i Danmark, og på den stod der stavning eller kaos.
Det er langt og tilbage, det der, Ole.
Det er meget langt tilbage. Det er meget langt tilbage.
Det er Ole.
Det dækkede jeg ikke, nej. Men det er jo præcis det budskab, Ursula von der Leyen sælger ind til alle de politiske grupper. Så lige nu så mødes hun jo med gruppe efter gruppe efter gruppe. Og de har mange krav og ønsker til hende, og hvilken politik vil du føre i de kommende 5 år osv. Der er en forhandling og en snak osv. om det. Men når det er sagt, så og de sidste ende skal bestemme, okay, vi kan ikke få alt, for der er ingen, der kan få alt, fordi det kan hun jo ikke. Der er jo ingen, der har et flertal i det her parlament. Og der er hendes vigtigste argument, det er, enten stemmer I på mig, eller også bringer I Europa ud i en kaotisk situation, uden lederskab, på et tidspunkt, hvor Donald Trump er på vej til at rykke ind i Det Hvide Hus, på et tidspunkt, hvor der er krig i Europa, på et tidspunkt, hvor der er, vi har et formandskab med Orbán, som ikke følger de almindelige spilleregler, osv. osv. Så hendes vigtigste budskab nu, det er Ursula eller kaos. Og der vil jeg bare sige, der kom stavning først med stavning eller kaos.
men altså på en eller anden kynisk måde, og politik det er jo ret kynisk nogle gange, ikke? Så er det jo også som om, så, at de her begivenheder i USA, der ved Gud har været historisk og voldsomme, hvor Trump han nu ser styrket ud, de faktisk har gavnet von der Leyens kandidatur.
Ja, og hun har været dygtig til også at udnytte de kriser, der har været undervejs i de her 5 år. Altså først med coronakrisen, formåede hun også efter lidt bump på vejen til at begynde med at gøre det til en vinderfacet for sig selv. Og man så også med krigen i Ukraine, hvordan hun hurtigt også var dygtig til at mobilisere landene. Så hun er god til at udnytte kriser til sin egen fordel. Så nu må vi se, hvad der kommer til at ske her nu.
Med alt det i mente, Hvad bliver dommen så, forudsigelsen fra jer to? Kommer hun til at blive stemt igennem, tror
jeg? Jeg tror, at hun bliver stemt igennem. Og jeg tror, at hun godt kan gå hen måske og faktisk få flere stemmer, end hun gjorde første gang, altså 5 år siden, hvor hun blev stemt igennem. Der var det kun med 9 stemmer eller ekstra stemmer, at hun blev valgt som formand. Og jeg tror faktisk godt den her gang, at der måske er større opbakning til hende, end vi lige tror. Så jeg siger ja med alle de forbehold, man skal tage og alt det der. Så jeg er helt
glad. Hvad med dig, Ole?
Ja, der stod i manus, at det her skulle være en ja-nej-runde, og Per han brugte 1 minut på at sige ja, så nu vil jeg gøre det kortere, så jeg siger også bare, hun bliver godkendt.
Det var dejligt, der var en, der kunne fatte sig i korthed. Det er noget nyt i den her podcast.
Today is a good day for the European People's Party.
Der blæser også nye vinde i det britiske kongerige. Godt nok ikke, når det kommer til herrefodbold, for der er det bare heartache og smerte, som altid, og nederlag på nederlag. Men den nye premierminister fra Arbejderpartiet Labour, Keir Starmer, han vil i denne uge genstarte og genopbygge forholdet til Europa.
It's about a reset of our relations. Not actually about an institutional reset. It's not about going back into the EU. But it is certainly a reset because I think for very many people there was a sense after Brexit that the UK had become too inward looking.
Vi skal genstarte relationerne. Det handler ikke om, at vi skal tilbage i EU, men mit indtryk er, at mange mener, at Brexit har gjort Storbritannien for indadskuende. Det sagde Keir Starmer til NATO-topmødet i sidste uge. Og i morgen, så er der jo så altså europæisk topmøde, ikke EU-topmøde, men europæisk topmøde i det, der hedder European Political Community på Blenheim Palace, stedet hvor Winston Churchill han blev født. Og her stammer vært for sin første store fætter-kusinefest for europæiske statsledere, efter han blev premierminister for 2 uger siden. Per, Starmers store mission er at genstarte forholdet til Europa. Hvad tænker man i Bruxelles, når man hører det, og har man overhovedet tid til at gå op i det med alt det andet, der er på spisesedlen?
Altså, man er jo sådan set glad nok for de toner, men man vil også gerne lige se, hvad det indebærer, før man tror på det. Og så vil man også gerne have, at briterne nok lige i første omgang får implementeret alle de aftaler, som de blev enige med EU om i forbindelse med Brexit-forhandlingerne. For det er ikke sket endnu. Så man skal lige se, ja, hvad der egentlig er på bordet. Man vil gerne nærlæse det hele i detaljer, det som briterne ønsker. Også i forhold til den her sikkerhedspakke, som du også nævnte før, Tine. Altså, man går ind til det med åben sind, men man vil også gerne lige have læsebrillerne. De skal ordentligt på, så man kan gå ned i detaljerne. Men altså, meldingen fra EU-toppen er også, at indtil videre så har det her samarbejde med Starmer-regeringen, det har egentlig fungeret fint, men det har jo så også kun været i gang et par uger, så der er ikke så meget at bygge det på. men man er fra EU's side klar til at genopbygge forholdet, også ja, sikre et strategisk samarbejde, som det også er blevet formuleret, ja, hvis det kan lade sig gøre.
Ja. Men Ole, du har jo dækket de besværlige briters tid i Bruxelles om nogen. Du har dækket alle Brexit-forhandlingerne også. Og det var jo alt sammen under en konservativ ledelse. Nu hvor Labour så er kommet til efter 14 år, er der så lykke, fuglekvider, forårsfornemmelser og optimisme ved synet til Starmer, der træder frem som britisk premierminister?
Ja, det er der vel til en vis grad forstået på den måde. Det er jo sådan set ikke politisk. Fordi det er ikke sådan, at du har et EU-system, som siger, vi vil hellere en Labour-leder end en konservativ leder. Men det, der har været problemet i relationen med de konservative, har jo været, at det har været et parti, som ikke rigtig har været i stand til at træffe beslutninger, hvor det var, at de ikke havde noget overbevisende flertal i underhuset her til sidst, og hvor du har haft kaos omkring lederskab og backbencher og alt muligt andet. Så i sidste ende, så har det været svært at lave aftaler, også fordi noget af det, briterne kom med til bordet, var fuldstændig urealistisk i forhold til, hvad de ville kunne få. Så der, hvor vi er nu, det er, at der er et håb blandt EU-lederne om, at vi får en britisk regering, som punkt 1 har en manøvredygtighed, fordi der er et stort flertal i underhuset, og punkt 2 møder op med realistiske forventninger til, hvad man kan lave aftaler om, og hvordan man kan lave sådan nogle aftaler og den slags. Så det er det, der tror jeg er det, som er vigtigst for folk i EU-hovedkvartererne.
Men Tine, hvad er det egentlig, at Starmer han sådan helt konkret vil gøre i forhold til Europa?
Ja, det må du nok spørge om. Det er der mange, der gør, og jeg tror, det er et af de elementer, hvor vi har flere spørgsmål end svar i øjeblikket, fordi det der med at genstarte forholdet, resette det, det er jo lidt, det er jo lidt fluffy, altså for nu at sige det, som det er, ikke? Og det, som Starmer han gør ved det her topmøde i morgen, det er at tale om sikkerhed, fordi det ved han, at det glider lettest ned i befolkningen, men også fordi, at han mener det, og at han jo også tænker på udsigten til en amerikansk præsident, som ikke er lige så engageret i krigen i Ukraine, hvis nu det går hen og bliver Trump.
In light of the grave threats to our security, we must go further. So we will conduct a strategic defense review to strengthen our armed forces and protect our national security.
Så den her sikkerhedspagt, tror jeg, er noget, der virkelig ligger ham på sinde, altså at være mere engageret i Europas sikkerhed. Men det sagt, så vil han jo også rigtig gerne tale om handel og handelsbarriere i Storbritannien her efter Brexit, fordi det er noget, som er et vedvarende, men også et voksende problem for de britiske virksomheder, som eksporterer til det europæiske kontinent, og det gør de meget af. Altså den britiske handel med omverdenen rundt om Europa, den er faktisk faldende. Det var ellers den, der skulle være sådan en kæmpe Brexit-fordel, at så kunne man handle mere med andre lande end dem, der var på det europæiske kontinent, men det er altså det modsatte, der sker. Og der er det jo et problem, fordi de fik et hårdt Brexit, de ligger uden for EU, og de følger ikke de her EU-regler længere, altså den udvikling, der er i reglerne, bliver ikke fulgt af de britiske virksomheder længere, og det kan godt gå hen og gøre det sådan lidt besværligt at handle med kontinentet. Men altså, mere konkret end det ved vi ikke så meget om. Man kunne godt gå hen og få den tanke, at det gør de måske heller ikke selv endnu. Men det vi ved helt konkret, ikke? Altså det er, Starmer har sagt, at de kommer ikke tilbage, Storbritannien, i EU i hans levetid. Og så er der et andet lille sjovt detalje, som jeg ikke ved, at om I ved, men det er jo faktisk, at Starmers yndlingsstykke musik, det er Europahymnen. Er det ikke dejligt? Jeg ved ikke, om det varsler et eller andet om den kommende politiske fremtid, men jeg kan sige en ting, og det er, at han tør ikke at smide den på med en høj højtaler og så stille sig ud foran Downing Street og sige, vi skal tilbage i EU endnu, fordi så ved han, at så er han doomed, altså indenrigspolitisk, og så kommer de næste 3-4 år i britisk politik til at dominere igen i det her spørgsmål om EU, og der er der altså meget andet på programmet, som Starmer han gerne vil dække.
Men Tine, nu lærer man jo på journalisterskolen, at man må aldrig stille to spørgsmål på en gang, for så svarer folk jo altid på det forkerte. Men nu gør jeg det alligevel, det er også fordi, jeg ved, du er jo ikke politiker. Du er jo mine fantastiske kolleger, så det vil sige, at hvis jeg nu stiller to spørgsmål på en gang, så svarer du på begge to, er helt overbevist om. Punkt et er jo bare, hvor langt tror du Labour kan gå i dag? Og spørgsmål nummer to er i virkeligheden opfølgningen. Tror du, at med nogle af de ting, vi kommer til at kunne se med Trump i Det Hvide Hus, altså stop for amerikansk støtte til Ukraine måske, told og afgifter og hvad ved jeg på varer fra Europa, fra UK, altså mindre frihandel, vil det kunne få Starmer og Labour, eller vil det kunne bruges for ham til at rykke Labour yderligere i forhold til det, hvad du vurderer, man kan i dag?
Det er to virkelig gode spørgsmål. Jeg tror, at for den britiske befolkning lige nu, der er der mange andre større problemer foran dem, end det her forhold til Europa. Men der er jo sådan en realisme omkring det her Brexit, som har indfundet sig og stadig bliver mere udbredt i det britiske samfund. Altså omkring Brexit. Og den er jo, at det fungerer bare ikke. Og det er mest besværligt, og det er mest dyrt. Og i øvrigt, så vil de fleste ikke have stemt for Leave, hvis de blev spurgt i dag om det spørgsmål. Så jeg tror, hvis man tager sådan en fornuftig, praktisk tilgang til det, som det Starmer han jo egentlig vil lægge ud med at gøre i den her uge. Altså prøv at høre, handelen fungerer ikke sådan helt konkret. Hvordan kan vi sørge for, at den bliver mere gnidningsfri? Kan vi gøre et eller andet på sådan et praktisk plan i aftalen mellem Storbritannien og EU, der kan gøre den nemmere? Det tror jeg sådan set, at han vil have befolkningens opbakning til, så det tror jeg ikke, han er bange for at gøre. Jeg tror mere, det er på det der store principielle spørgsmål om medlemskab igen. Og det var jo ikke noget, der fyldte under den her valgkamp, altså valget til det britiske parlament, det fyldte ikke det her spørgsmål om EU, nok fordi, at partierne var bange for at slå sig på det igen. Men
en af Labours kernestrategier for de næste fem år, det er jo, at de vil have skabt økonomisk vækst i Storbritannien igen. Og der kan du tage rigtig mange lavt hængende frugter, men en af de største frugter, det er altså, hvad det har kostet, både på økonomien, men også på produktivitet og på vækst, at man har meldt sig ud af EU. Så jeg tror ikke, det er usandsynligt, at vi om 5 år måske står med en britisk valgkamp, hvor Labour går til valg og siger, prøv at høre her, det går fremad med økonomien, men vi kan gøre noget, det er endnu bedre, endnu større, og det vil være at melde os ind i EU igen, og det vil gøre noget rigtig godt for os økonomisk. Og der kan du så lægge til, hvis det er, vi står i en verden, hvor den amerikanske præsident, han hedder Trump, og han jo ikke går særlig meget op i det der special relationship, der skal være mellem London og Washington D.C., så kan det være, at vi er et helt andet sted i den politiske debat, og den britiske befolkning sagtens kan bakke op om sådan en idé. Jeg synes, det er rigtig spændende, og jeg synes, det er rigtig spændende også bare her i de kommende måneder, og se, hvordan Labour vil agere ved udsigten til, at Trump han kan blive præsident. Det var jo faktisk sådan, efter det her attentatforsøg mod Trump i weekenden, at så foreslog staben i Downing Street angiveligt bare, at de skulle sende et brev. De skulle sende en get well soon card til Donald Trump efter det her attentatforsøg. Men Starmer han insisterede faktisk, ifølge Politico, på at ringe selv. Så han ringede til Trump og havde en telefonsamtale med ham på 10 minutter. Og det synes jeg er, altså det varsler, at de godt ved, det er vigtigt at have et godt forhold til Trump i tilfælde af, at det er ham, der bliver præsident. Og det er noget, Starmer han personligt går op i. Det synes jeg er interessant, fordi da Trump han blev valgt første gang, så kom det meget bag på den daværende konservative regering, hvor at man ikke på sådan et diplomatisk, embedsmandsmæssigt niveau overhovedet havde forberedt sig på, at det kunne ske. Så man stod faktisk ikke rigtig og havde nogle gode kontakter overhovedet.
Altså, så præcis som med von der Leyen og med alt muligt andet, så er det, du siger, det er et rundende, klart, skarpt, måske.
Ja, lige præcis. Ole og Per, det har været den sidste omgang af Stjerner i Striber Europa for nu. Hvad skal vi sige som udgangsreplik?
Jeg føler trang til at citere Trump og sige, sad.
Ja. Det har virkelig, virkelig været en fornøjelse at lave det her sammen med jer to og alle
sad.
De andre.
Sad.
Ja. Very sad, ja.
Sad.
Ja, faktisk, jeg synes det er meget godt. Så rammer vi begge ender af spektret, altså Pers ordentlige tak svar. Og så sad. På vegne af hele holdet bag Stjerner og Striber Europa, der vil jeg gerne sige tusind tak til alle jer, der har lyttet med undervejs. Jer, der har sendt spørgsmål til os, kommentarer og ris og ros. Og ærligt, vi har modtaget mest ros, og det er vi selvfølgelig meget glade for. Vi kommer til at savne jer. Kan I have det rigtig godt, til vi lyttes ved igen en anden god gang. Og husk, at Stjerner og Striber USA selvfølgelig fortsætter som sædvanligt hver fredag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.